Nəşr Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika İraq iqtisadiyyatının bərpasına kömək eləmək öhdəliyini üzərinə götürüb. Əfqanistandakı Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, 2001-ci ildə Taliban rejiminin süqutundan bəri onlar üsyançılara qarşı ən iri əməliyyata başlayıblar. Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlıların sovet dövründən qalmış əmanətlərinin dəqiqləşdirilməsi mümkün deyil. Kapital Bankın baş rəsmisi Araz Əliyev belə deyir. Dünya çempionatında Ukraynanın debütü uğursuz oldu. İspaniya Ukraynaya 4-0 hesabı ilə qalib gəldi. Efirdə xəbərlərdir. İyunun 13-də Parisdə görüşən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədiyarovla Vardan Askanyanın görüşündə qərarı alınıb ki, münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqlar davam etdirilsin. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə verib. Danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə keçirilib. Cənab Tağzadənin sözlərinə görə tərəflər konkret razılığa gələ bilməyiblər. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiya və Fransadan olan həmsədrləri Yuri Mirzlikov və Bernard Fasiye, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspşik iştirak ediblər. Amerika Dövlət Departamentində başqa vəzifəyə keçirilən Amerikalı həmsədr Steven Mann isə Paris görüşündə iştirak eləməyib. Xarici xəbərlər. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika İraq iqtisadiyyatının bərpasına kömək eləmək öhdəliyi üzərinə götürüb. George Bush Bağdada səfərindən sonra Vaşinqtonda danışıb. Cənab Bush Amerikanın məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarını İraqın məhkəmə sistemini yaxşılaşdırmaq üçün İraqın yeni hökuməti ilə işləməyə çağırıb. Amerika Prezidenti həmçinin Guantanamo-dakı həbsxananı bağlamaq istədiyini deyib. Amma George Bush-a görə orada saxlanılan dustaqlar döyüş yerlərində ələ keçirilib və Amerikalılar üçün təhlükə törədir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün deyib ki, ölkədəki siyasi proseslərdə iştirak eləmək istəyən bəzi isyançı qruplarla dialoqa başlamaq istəyir. Cənab Maliki İraqlıları Bağdadda görülən geniş təhlükəsizlik tədbirlərini dəstəkləməyə çağırıb. Birlikdə irəliyə əməliyyat adlandırılan tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq Bağdadda 40 minə yaxın təhlükəsizlik əsgərləri yerləşdirilib. Əməliyyat Əl-Qaidənin Əl-Zərqavinin qətlinə görə qisas almaq üçün geniş hücumlara keçəcəyi haqqında xəbərdar sonra başlayıb. Amma tədbirlərə baxmayaraq, bugün Bağdadda maşın partlayışından 2 nəfər həlak olub. Əfqanistandakı Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, 2001-ci ildə Taliban rejiminin süqutundan bəri onlar üsyançılara qarşı ən iri əməliyyata başlayıblar. Amerika komandanlığı deyir ki, iyunun 15-dən 11 min koalisiya qoşunu Qəndaharda, Helmandda, Zabulda və Uruzqan əyalətində Taliban dayaqlarının axtarışına başlayacaq. Komandanlıq deyir ki, bu əməliyyat mayın ortalarından aparılır və indi bunun yeni mərhələsi başlayıb. Bu arada Şərqi Paktika əyalətində 2 Əfqan mülki sakin və 26 yaraqlı həlak olub. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və onun Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili Sankt-Peterburqdakı summit çərçivəsində apardıqları danışıqlarda iki ölkə arasında ziddiyyətləri aradan qaldıra bilmədilər. Cənab Putin müzakirələri faydalı adlandırıb, amma Saakashvilinin münasibəti daha tənqidi olub. O deyib ki, Rusiya Gürcüstanın Cənubi Ossetiya və Abxaziyadakı separatçı rejimləri dəstəkləməklə bu əraziləri işğal eləyib. Vladimir Putin isə deyib ki, bu iki regionda yaşayanların rəyi nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda cənab Saakashvili bu görüşün keçirilməsini alqışlayıb. Bizim görüşmək üçün vaxt tapmağımız çox yaxşı haldır, çünki ölkələrimiz arasında münasibətləri də son vaxtlar çox saylı həll olunmamış məsələlər yaranıb. Mikhail Saakashvili, Gürcüstan prezidenti. Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Ossetiya, habelə Moldovanın Dniestriyani Respublikasının liderləri müstəqillik səylərində biri-birini dəstək göstərəcəklərini vəd eləyiblər. Bu haqda onlar Suxumidə keçirilən 2 günlük görüşdə bəyan eləyiblər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq eləyən və bir neçə gün əvvəl bir sayılı şəhər klinik həstəxanasına yerləşdirilən tələbələrindən biri Elnur Məmmədov Azadlıq radiosuna deyib ki, bu şəhərdən etibarən onlara tibbi yardım göstərilmir. Tələbələrin həkimi İradə Xanəliyevə isə deyilənlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə tələbələrə lazım olan hər cür xidmət göstərilib. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul eləmək ittihamı ilə sözü gedən universitetin lisenziyasını ləğv eləyəndən sonra bu ali məktəbin bir qrup tələbəsi iyunun 1-dən acılıq aksiyası keçirir. Onlar başqa universitetlərə bərpa olunmağı tələb eləyirlər. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının 6-cı günü İspanya Ukrayna 4-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı ilə Tunis və Almaniya ilə Polşanın milli yığmaları qarşılaşacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı müzakirələr davam edir. Ekspertlərə görə hazırda əsas problem Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlıdır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin 90% artıq inventarlaşdırılıb. Yəni, sənədlər əsasında əmanətlərin məbləği təsdiqlənib. Keçmiş Əmanət Bankının varisi, Kapital Bankın Xəzinədarlıq Departamentinin direktoru Araz Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, İndi əsas problem məhz Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşməsi ilə bağlıdır. Belə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlamamışdan əvvəl Əmanət Bankının bu ərazidəki filialları Bakıya yox, Xankəndində yerləşən Dağlıq Qarabağ vilayəti idarəsinə tabi olub. Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir sahədə əməkdaşlıq olmadığından indi həmin sənədlərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün deyil. Amma Araz Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlılar əmanət kitabçalarını saxlayıblarsa, onların əmanətlərinin qaytarılması ilə bağlı problem olmayacaq. Əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı başqa bir problem isə Kəlbəcər sakinləri ilə bağlıdır. Araz Əliyev deyir ki, bu rayon işğal olunanda Əmanət Bankının oradakı filialı sənədləri çıxara bilməyib. Amma indiyə qədər Kəlbəcərdən olan 5000-ə qədər əmanətçi ilə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün olub. Onların əmanət kitabçaları var imiş. Araz Əliyev deyir ki, əmanət kitabçası olan və ya bankda əmanətinin kök sənədi olan bütün əmanətçilərin pulları qaytarılacaq. Dağlıq Qarabağ və Kəlbəcərlə bağlı yaranmış problemi isə hökumətin qərarı ilə həll etmək mümkündür. Bu öz əksini əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanunda tapa bilər. Araz Əliyev deyir ki, həmin ərazilərə aid olan əmanətlər o qədər də böyük məbləğ təşkil eləmir.
Çətinlik olmaz olan köməklə və elə də böyük bir məbləğ deyil ki, hökumət onun nəsibinə narazılıq eləsin, orada problem olmayacaq.
Araz Əliyev. Hökumətdə əsasən 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər pulunu banklara etibar eləmiş şəxslərin əmanətlərini qaytarmaq müzakirə olunur. İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o vaxtki məzənni ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Ekspertlərin fikrincə, əmanətlər qaytarılanda 1 rus rublu 1 dollara bərabər tutulmalıdır. Maliyyə naziri Samir Şərifov isə bildirib ki, Kapital Bank inventarlaşma ilə bağlı problemləri həll edəndən sonra qanun layihəsi bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Əmanətlərin əvvəlcə kimə və hansı nisbətdə qaytarılması isə qanun qəbul olunandan sonra məlum olacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Baş İdarəsi Amerikada yerləşən Beynəlxalq Test Agentliyi tələbə qabulu üzrə Dövlət Komissiyasının fəaliyyətini araşdıraraq Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün öz tövsiyələrini verib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Ali məktəblərə sənəd qəbulu yubanmayıb, sadəcə bəzi yeni məlumatlar, sənədlər toplanıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə belə deyir.
Artıq bütün məlumatlar toplanıbdır. Tutalım, belə bir texniki məsələ. Rayon təhsil şöbələrində biz sənəd qəbulunu təşkil edirdik. Rayon təhsil şöbələr Bakı üzrə ləğv olunubdur. Demək, sənəd qəbulunu Bakı üzrə biz rayon təhsil şöbələrində təşkil edə bilmərik. Bununla əlaqədar bizə müvafiq demək işlər aparmaq lazım idir. Müəyyən məktəblər müəyyən etmək lazım idir ki, bütün rayonlarda harda sənəd qəbulu gedəcəkdir.
Məleykə Abbaszadə, Baş İdarəsi Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Beynəlxalq Test Agentliyi təhsil üzrə test xidməti isə TGDK-nın fəaliyyətini araşdıraraq Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 17 tövsiyə verib. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına təklif olunur ki, universitetlərlə birgə işləsinlər və qəbul imtahanında yüksək bal toplamış tələbələrin universitetlərdə necə oxumasına dair məlumatlar toplasınlar. Həmçinin qəbul imtahanlarında istifadə olunan 0-700 ballıq şkalanın dəyişdirilməsi təklif edilir. Daha bir tövsiyə test suallarının tərtibatı ilə bağlıdır. Yəni test suallarının hazırlanması proseduru sənədləşdirilsin. Təhsil üzrə test xidmətinin ekspertlərindən biri Mary Pitanika.
Bizim daha bir müşahidəmiz orta məktəb proqramları ilə bağlıdır. Fikrimizcə, orta məktəblərdə yazı, tənqidi fikir yürütmə və məntiqi düşünmə bacarıqları da öyrədilməlidir.
Beynəlxalq Test Agentliyinin irəli sürdüyü tövsiyələr əsasən texniki xarakterli olsa da, həm TGDK, həm də agentliyin özü onların yerinə yetirilməsi üçün bir neçə il lazım olduğunu deyir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadənin sözlərinə görə bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün ilk növbədə ictimaiyyət buna hazır olmalıdır. Bir sıra normativ aktlara dəyişikliklər edilməlidir. Eyni zamanda ali məktəb rəhbərlərinin əməkdaşlığı gərəkdir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internet səhifəmizdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də futbol xəbərləri. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının 6-cı günü İspaniya Ukrayna 4-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı ilə Tunis və Almaniya ilə Polşanın milli yığmaları qarşılaşacaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 14-də Almaniyada keçirilən dünya çempionatında ikinci turun oyunları başlanacaq. Açılış oyununda Kostarikanı 4-2 hesab ilə məğlub edən ev sahibləri Almaniya yığması qonşuları olan Polşa millisi ilə qarşılaşacaq. Amma oyun başlayarkən həmişəkindən fərqli olaraq meydanda 11 yox, 13 Polşalı olacaq. Özü də qaydalar çərçivəsində. Belə ki, Polşa ilə oyunda Almaniya yığmasının heyətində 2 polyak oyunçu forma geyəcək. Almaniya yığmasının hücumçuları Lukasz Podolski və Miroslav Klaze hər ikisi Polşada doğulub və milliyyətcə də polyakdır. Düzdür, Almaniya yığmasının heyətində yer alan digər hücumçular Kevin Kurani və Gerald Asamoah da milliyyətcə alman deyil. Kurani Braziliya, Asamoah isə Afrika əsillidir. Amma bütün hücumçular, o cümlədən polyak Podolski və Kloze, qarşıdakı oyunla bağlı verdiyi açıqlamalarda meydanda sırf Almaniya üçün oynayacaqlarını və hətta Polşaya vuracaqları gol polyaklar üçün dünya çempionatının sonu anlamına gəlsə də qələbəyə çalışacaqlarını bildiriblər. Almaniya yığması ilə oyunda Polşa millisi yenilərsə, onların növbəti mərhələ arzuları demək olar ki, gerçəkləşməyəcək. İlk oyunda sürpriz bir şəkildə Ekvador millisinə 0-2 hesabı ilə yenilən polyaklar A qrupunda sonuncu sırada yer alıb. Ekvadora qarşı 5 müdafiəçi ilə oynadığı üçün ölkəsində tənqidlərə məruz qalan Polşa yığmasının baş məşqçisi Pavel Yanaş Almaniya ilə oyun barədə deyib ki, Almaniya ilə ən azı heç-heç oynaya bilməsək, evə qayıtmalı olacağımızı bilirik. Almanlar heç sözsüz məğlub edilməz deyil və onları məğlub eləmək üçün bütün gücümüzü meydanda qoyacağıq. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı Dortmund'da başlanacaq oyunda zədə özündən ilk oyunu buraxan Almaniyanın kapitanı Mikhail Ballack da forma geyə biləcək. Alman yığmasının çalışdırıcısı Jürgen Klinsmann artıq hər şeyi itirmək təhlükəsi ilə üzləşən Polşadan çəkindiklərini deyib. Klinsmann sözlərinə görə artıq yıxılmaqda olan boksçu hər zamankindən daha təhlükəli olur. 32 komandanın yarışdığı dünya çempionatının 6-cı günündə 8 qrupda ilk turun oyunları da bugün başa çatacaq. Passovet məkanının dünya çempionatındakı yeganə təmsilçisi olan Ukrayna millisi bugün böyük turnirlərdə favoritlər sırasında göstərilən, amma uğursuz çıxış edən İspaniya yığması ilə qarşılaşır. Ukrayna yığmasının dünya çempionatından öncə Milandan Chelsea transferi olunan forvardı. Andrey Shevchenkonun zədəsinin artıq sağaldığı və oyuna hazır olduğu, ancaq qərarın baş məşqçidən asılı olduğu bildirilir. Shevchenko özü bildirmiş ki, hətta Ukraynalıların çalışdırıcısı Oleg Blakhin ona ilk 11-də şans verməsə də etiraz eləməyəcək. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da başlanan H qrupunun ilk oyunu Ukrayna-İspaniya qarşılaşmasından başqa, Səudiyyə Ərəbistanı ilə Tunis oyunu da bugün keçirilir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlanan oyunda hər iki rəqibin H qrupunun outsiderləri olacağı iddia edilir.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika İraq iqtisadiyyatının bərpasına kömək eləmək öhdəliyi üzərinə götürüb. Əfqanistandakı Amerikanın rəhbərliklədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, 2001-ci ildə Taliban rejiminin süqutundan bəri onlar üsyançılara qarşı ən iri əməliyyata başlayıblar. Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlıların sovet dövründən qalmış əmanətlərinin dəqiqləşdirilməsi mümkün deyil. Kapital Bankın baş rəsmisi Araz Əliyev belə deyir. Dünya çempionatında Ukraynanın debütü uğursuz oldu. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbərlər saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan buyur.
Samirə, çox sağ ol. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Müxalifət MSQ-dakı yerləri niyə tutmur?
Biz hesab edirik ki, seçki komissiyalarında yer bütövlükdə Azərbaycan aparıcı müxalifətinə ayrılmalıdır.
İstənilən qurumu formalaşdırarkən qanunun zatıb müddəalarına əməl etməliyik. Kimlərinsə istəyinə yox.
Jurnalisti döyməklə ona yazı yazmağı tərk etmək olarmı? Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahərdin Həziyevin dedikləri. Azərbaycanda qan xəstəlikləri. Bugün bu xəstəliklərlə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Prezident fərmanı verdi. Həmin fərmana əsasən bütün idarə və təşkilatlar ildə bir dəfə donor günü keçirməlidir.
Azərbaycanda seçkilərdəki saxtakarlığa görə həmişə məsuliyyət MSK-da görünür. İndi MSK-da 5 yer boşdur, parlamentdə təmsil olunan müxalifət və bir tərəflər isə o yerləri tutmaq istəmirlər. Hərçənd onların da öz məntiqi var. Xatırladaq ki, MSK-da 6 yer hakim partiyanın, 6 yer parlamentdə təmsil olunan müxalifətin, 6 yer bir tərəflərindir. Azərbaycanda son seçkilər 13 nəfərli MSK ilə keçirilir. Bunun da 6 nəfəri yapdandır, qərarlar da yetdilliklə qəbul olunur. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, 5 yer niyə boş qalır, niyə tutmurlar o yerləri?
İlxan, Mərkəz Seçki Komissiyasında hələ də 5 yerin boş qalmasının sadə bir səbəbi var. Müsavat Partiyası bu quruma öz namizədini verməyib. Məsələ burasındadır ki, Seçkilər Məcəlləsinə görə MSK-dakı 18 yerdən 6-sı parlamentdəki çoxluğun, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının 6-sı bir tərəflərin, 6-sı da parlamentdə azlıqda qalan 10 partiyanın payına düşür. Yeni Azərbaycan Partiyası öz payına düşən yerlərin hamısını, bir tərəflər isə 5-ini artıq tutub. İki yeri də parlamentdə azlıqda qalan partiyalardan 6-sı, yəni Ana Vətən, Sosial Rifah, Vətəndaş Birliyi, Böyük Quruluş, Demokratik İslahatlar və Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları öz aralarında bölüşdürüblər. Yerdə qalan 4 yerə isə Müsavat Partiyasından əlavə Ümid və Vətəndaş Həmrəliyi Partiyası da iddia edir. Ümid və Vətəndaş Həmrəliyi partiyaları öz namizədlərini təqdim etsələr də, Müsavat Partiyası gözləmə mövqeyi tutduğundan parlamentdə azlıqda qalan partiyalar üçün nəzərdə tutulan yerlərdən 4-ünün taleyi hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalmaqdadır. Üstəlik bir boş yer də bir tərəflərində. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, hakimiyyət ciddi cəhdlə onları da Mərkəz Seçki Komissiyasına gətirməyə çalışır. Bunun hakimiyyətə görüntü yaratmaq üçün lazım olduğunu deyən Arif Hacılının sözlərinə görə, sadəcə onlar əvvəlki təkliflərindən, yəni komissiyaların bərabər əsasda formalaşdırılması ideyasından geri çəkilmədiklərindən heç bir nümayəndə təqdim etməyiblər. Arif Hacılı bildirir ki, bəzi hakimiyyət nümayəndələri hətta qeyri-rəsmi olaraq onlara iki yer də təklif ediblər.
Biz hesab edirik ki, seçki komissiyalarında yer bütövlükdə Azərbaycan aparıcı müxalifətinə ayrılmalıdır. Hakimiyyət dairələri aparıcı müxalifətin ciddi bir hissəsini kənarda qoyaraq bu yerləri müsavata təklif edirlər və əgər biz bu yerlərə nümayəndələr təyin etsək, bunda belə bir nəticə alınacaq ki, faktiki olaraq biz bütün müxalifətin yerini, yəni bizə aid olmayan yerləri də həmin komissiyalarda tutmuş olacaq. Bu da ki, tamamilə ədalətsiz bir hal ola bilər. Yəni bu baxımdan da biz seçki komissiyalarının bu şəkildə formalaşmasında iştirak edə bilmərik.
Arif Hacılının sözlərinə görə təklif edilən qaydada Mərkəz Seçki Komissiyasının formalaşmasında iştirak etməklə Müsavat Partiyası hakimiyyətlə əməkdaşlığa getmiş olar. Ancaq onlar bu şəkildə hakimiyyətlə yox, komissiyaların bərabər əsasda formalaşdırılması tələbi ilə AXCP və başqa aparıcı müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindədirlər. Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova isə deyir ki, komissiyaların formalaşma prosesi Müsavat Partiyasının istəyindən asılı deyil, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə başa çatdırılacaq.
İstənilən qurumu formalaşdırarkən qanunun zatıb müddəalarına əməl etməliyik. Kimlərinsə istəyinə yox. Ona görə də bu kimi təkliflər ola bilər, amma bu təkliflərin qəbul olunacağı ağlabatan deyil.
Və Vəziyyətin belə qeyri-müəyyən qalması parlamentdə azlıqda qalan partiyalar arasında ciddi ixtilaflar yaradıb. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, 6 partiyaya 2 yer verildiyi halda hansısa partiyaya ayrılıqda 2 yerin verilməsi yol verilməzdir. Və əgər belə hal baş verərsə, onlar etirazlara başlayacaqlar. Üstəlik Ümid Partiyası da namizədi təsdiq edilmədiyindən Milli Məclis rəhbərliyinə şikayət etməyə başlayıb. Ancaq deyəsən, bütün bunlar keçmiş müttəfiqlərin, Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yenidən əməkdaşlığını qaçılmaz edir. AXCP sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli deyir ki, komissiyaların bərabər əsasda formalaşdırılması ideyası uğrunda bütün partiyalarla əməkdaşlığa hazırdırlar.
Azlıq sözlərinin də çoxluq da bugün bütövlükdə seçki komissiyaları yapın tayfa hakimiyyətinin nəzarət altında.
İlxan, Müsavatın bu mövqeydə nə qədər israr edəcəyini indidən demək çox çətindir. Müsavatın ayrı-ayrı funksionerləri şərtlər dəyişməyənə qədər MSK-ya nümayəndə göndərməyəcəklərini desələr də, partiya daxili müzakirələrdə hətta indidən bir neçə namizədin adı da çəkilir. Hər halda Müsavat 13 ildə hakimiyyətdən gedib və bu partiyada işsizlər çoxdur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü və ya katibi olmaq isə bir çoxları üçün çox əlverişli iş yeri kimi görünür.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edəcəyi elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin istintaqı nə yerdədir? Jurnalistlərə qarşı son zorakılıqları Bahəddin Həziyevin özü necə qiymətləndirir? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı jurnalistin özünlə görüşüb.
Mənim o günlərdən sonra böyük təsəllüm oldu ki, mən barmaqlarımı şalamatdır. Barmaqlarım, yəni işləyir. Ona görə də təhlükəsi yoxdur. O şəhərdən narahatçılığı yoxdur.
Bunu bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev deyir. Mayın 19-da naməlum şəxslər tərəfindən zorakılığa məruz qalan, ayağı 5 yerdən sındırılmış jurnalist. Bahəddin Həziyev 2 övlad atasıdır. Yasamalda bir otaqlı mənzildə yaşayır. 40 illik ömrünün 20 ilini jurnalistikaya xərcləyib. Xəzər jurnalında, Azadlıq və Çağ qəzetlərində, Turan İnformasiya Agentliyində və Azadlıq Radiosunda işləyib. Hazırda bizim Yol qəzetinin redaktoru Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. Tezliklə xəstəxanadan evə, uşaqların arasına qayıtmaq, yenidən yazmaq istəyir. Deyir ki, jurnalistikdən başqa əlimdən bir iş gəlmir. Düzdür, başqa yol da var. Özünün dediyinə görə ya palaza bürünüb elinə sürünə bilər, ya da baş götürüb gedə, yəni mühacirət eləyə bilər. Artıq mühacirətlə bağlı təkliflər də gəlib. Amma deyir ki, bu da çıxış yolu deyil. Bugün təhlükədən qorxub geri çəkilsəm, uşaqlarımı təhlükə ilə üz-üzə qoya bilərəm. Bir də birinci dəfə deyil ki, yazılarına görə təzyiqlə üzləşir.
Daxili İşlər Naziri də şəxsən, Baş Prokuror da şəxsən, Milli Təhlükəsizlik Naziri də şəxsən məni qəbul edib, xəbərdar ediblər. Hələ mən demirəm ki, yolların tabeliyində olan aşağı strukturlar nə qədər təzyiqlər ediblər. Azadlıq qəzetində bir yazıya görə 93-cü ildə cinayət işi qaldırmışlar və o cinayət işinin sanksiyasında ölüm hükmü də var idi. Əgər o istintak materialları axıra çatdırılsaydı, məsələn, bizi şəxsən mənim o cümlədən ölüm hökmü, ölüm kamerası gözləyirdi. Biz bu peşəni də yoldan şüuru şəkildə seçmişik də və bunun üçün hətta bəzən belə deyək ki, müqəddəs yalanlar da danışmağa məcbur olmuş. Məsələn, mən gedirdim döyüş bölgələrinə izamiyyətə, evdəkiləri deyirdim ki, Zakatariyaya gedirəm. Gələndə də biraz şəhərdə bazardan qoz fındıq alırdım ki, güya Zakatariyadan gəlir.
Sual eləyirəm ki, bəs Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun ölümündən sonra da qorxmadınız? Axı bu artıq təhdid deyildi.
Hə, Elmar Hüseynov mənim sevdiyim jurnalist idi. Amma Elmar Hüseynov, bilirsiniz, Elmar Hüseynovu öldürməkdən başqa çarə yox idi. Elmar Hüseynovla bir yerdə xeyli qəzet redaktoru öldü. Xeyli başqa jurnalistlər öldü. Sözün məcazi mənasında. Xeyli insanlar, deməli, Elmar Hüseynovdan sonra mövqeyinə yenidən baxdı. Öz yazılarında, öz yaradıcılığında müəyyən qədər korrektlər elədi. Ancaq əgər Elmar Hüseynovdan sonra bizim başımıza bir iş gəlibsə, deməli, bizdə düzəliş olmayıb da, yəqin ki. Hər halda bu hadisədə, Elmar Hüseynovun başına gələn hadisədə Azərbaycanda jurnalistikanı bir çərçiviyə salmaq məqsəd daşıyırsınız.
Bahəddin Həziyev öz başına gələnlərdən sonra isə jurnalistlərin təkcə yazılarına yox, həm də hərəkətlərinə düzəliş etdiklərini deyir.
Belə şəxsi gerek olmasına ancaq münasibətdən gördüm ki, bir çox jurnalistlər, israfi jurnalistlər əlbəttə ki, gəldilər, başlayıqdılar. Bu cümlədən də onların arasında belə redaktorları da var idi, jurnalist təşkilatdan rəhbərləri də var idi. Amma bir çoxları da mənə məlum olmayan səbəblər deməli, bu hadisədə gəlib maraqlanmadılar. Yəni, mən onun şəxsi özümə olan diqqətsizlik kimi göstərmirəm. Sadəcə olaraq, İndi Azərbaycan mətbuatının düşdüyü vəziyyətini ifadə edən bir fakt kimi deyirəm.
Bayatın Əziyevə görə hər dəfə belə hadisələrdən sonra analiz edirsən. Səbəb nədir? Bəlkə mən də dəyişməliyəm, başqa cür yazmalıyam. Hərçənd bundan sonra başqa cür yaza biləcəyini düşünmür. Bundan sonra başqa cür yaza bilməyəcəyini desə də, Bayatın Əziyev mühacirətə gedəcəyini istisna etmir. Deyir ki, məni də, aləmi də hədələyiblər. Cinayətkarlarsa tapılmayıb. Cinayəti törədənləri tapmalı olan hüquq mühafizə orqanları isə istintaqın davam etdiyini, məqsəd yönlü iş aparıldığını deyirlər. Hətta yeniliklərin olduğunu da bildirirlər, amma istintaq sirri olduğundan açıqlama vermirlər. Bahəddin Həziyevin ömürgün yoldaşı Cahan xanımsa deyir ki, istintaq cinayətkarı tapmasa, oğlum Orxan özü böyüyəndə onları tapıb ədalət mühakiməsinə verəcəyinə söz verib. Əslində, atasına deməyiblər. Ona baş çəkməyə gələn oğlu Orxan atasının vəziyyətindən elə sarsılıb ki, ürəyə gedib. Həkimlər də onu bir daha gətirməməyi məsləhət görüblər. Elə qızı da atasına cəmi bircə dəfə baş çəkə bilib.
Oğlumun ürəyi getdi atasını görəndə. Təsəvvür edək ki, ata onu görmədi. O çölə çıxdı, gördüm, uşaq qaldı orada getdi. Sağ olsunlar, həkimlər yardım elədilər. Deyir ki, bir də gətirməyin də, uşaq çox pis vəziyyətdədir. Sonra atası eşitdi ki, nə oldu? Dedim ki, heç nə. Yıxıldı. Qız da o vəziyyətə düşdü demək olar ki. Belə.
Uşaqlar gəlmişdi mənim yanıma. Çox çətin keçirdilər var. Təbii ki, hər bir uşaq, səndə olan uşağı atasının hamdan güclü hesab edir. Ona görə də biraz özünü pis elədi. Ancaq onlar da başa düşürlər biz indi, biz kimik, bizim məqsədimiz nədir, amalımız nədir, nə işlə məşğuluq.
Bahəddin Həziyevin indi bircə arzusu var, tezliklə evə qayıtmaq.
İndi böyük arzum odur ki, uşaqlarla olmaq. Əsas odur ki, onların gözündən qorxunu, kədəri götürmək. Əsas böyük arzudur.
Palatadakı xəstələrin, onların yanına gələnlərin hay-küyü Bahəddin Həziyevi təbdən çıxarır. Ona görə də evə tələsir. Cahan xanımsa bir otaqlı evdə yaşamağın çətinliyini düşünür. Ona görə də qohumlardan biri üç otaqlı mənzilini ona təklif eləyib. Hələ ki, götür-qoy eləyirlər. Amma qayğı yalnız bununla bitmir. Bahəddin hələ yarım il işləyə bilməyəcək. Allah kərimdir desə də Cahan xanım qayğılıdır. Ailə başçısı isə deyir ki, hələ də bizim yol qəzeti mənim iş yerimdir. Yəqin maaşımı verərlər.
Allah təala gələ bizi üzməyibsə, acı da qoymaz. Bir də ki, indi mənim o günlərdən sonra böyük təsəllim oldu ki, mən barmaqlarımı salamatdır. Ona görə də təhlükəsi yoxdur. O şəhərdən narahatçılığım yoxdur. Biraz çətin olar, biraz ağır olar. Ancaq ki, ondan da ağır mən görmüşəm. Yəni, uşaqlığım çox çətin keçir. Çox erkən yaşımızda atamızı itirmişik, 7 uşaq qalmışıq. Yəni, o çətin günləri mən çox görmüşəm. Ona görə də o elə çətin illər mənə qorxutmuş. Ən əsas odur ki, inamımızı itirməyək. Yəni, həyat eşqimizi, həyat marağımızı itirməyək. Qala şeylər olub, desallar, xırda şeylər və yəni o.
Bahəddin də, xanımı da çətin günün dayağı olan dostlara güvənirlər.
Biz indi özümə görə azda çoxdan cəmiyyətdə müəyyən yer tuta bilmişəm. Ancaq ki, əgər sırf maddi baxımdan yanaşsaq, ciddi bir nailiyyəti yoxdur. Bizə jurnalistikada hamı necə dolanır, necə yaşayır, necə çətinlər yaşayır. Ancaq mən həmişə ona arxayın olmuşam ki, qohumlarım var və ən başlıcası dostlarım var. 40 illik həyatımda qazandığım ən böyük sərvətdir mənim üçün bəlkə də. Ona görə də o məqamlarda gözüm qarşıma gəlib keçirdi mənim. Ailə üzvlərimin vəziyyəti. Yəni o su çox qısa bir müddətdə keçirdi. Ancaq eyni zamanda bir arxayınlıq da var idi ki, dostlarım var. Yəni, hətta mənə bir şey olsa, başıma bir iş gəlsə də, düzü çətin olacaq, olacaq ki, onların qayğısı qalan olacaq. Bilirsiniz, əgər real ölüm situasiyasıysa, orada sən heç nə eləyə bilmirsənsə, yəni ancaq qeyriyyətə, ancaq dua eləmək qalır, başqa bir yol qalmır. Gecə boyu mən dua eləmişim. Ona görə yox ki, dua eləmişim ki, mən salamaz qalım. Sadəcə qalanlar üçün körpə uşaqlarımız var, başlı qohumlar var. Bunlar üçün dua eləmişim daha çox.
Bahəddin Əziyev deyir ki, ölümdən qorxmaq lazım deyil, ancaq gərək ölümün də nəyəsə xidmət eləsin. Hərçənd hər şey Allahın əlindədir. Bu sözü Bahəddin dəfələrlə dedi.
Gecə əllərim də bağlı, gözlərim də, başım da bağlı. Hara gedirəm, niyə gedirəm bilmirəm. Ayağım altındakı yol nə yoldur, hara gedir. Tam köməksiz verəkdə çaqqallar ulaşır. Yəni, bu təhlükələrin qabağında mən təkəm. O cümlədən uğurlu aparmış o bir neçə nəfər ki, var, insanlar vardı. Onlar təbii ki, onların silahı da vardı, yəni ki. Mən ancaq mən hesab edirəm ki, Allahın kömək oldu mənə. Məsələn, həmin o ölüm situasiyalarının biri nə idi? Çoxlu vəhşiləşmiş, sahibsiz işlərin mənim üstünə tökülməsi. Onlar mənə dəymədilər, təbii ki, mən oturmuşdum yerə. Ancaq kətdə azan səsi başlayanda onlar çəkildilər, getdilər. Mən buna çox böyük dəyər verirəm, yəni bunlar səbəbsiz ola bilməz.
Həmin gecənin aydın və işıqlı səhəri.
Yeganə olaraq bir maşın ki, saxladı, mənə xilas eləməyə düşdülər. Rahatlandım ki, nəhayət xilas oldum yəni. Artıq hər şey qutardı. Hər şey arxada qaldı. Həsən ki, artıq ayağım sınmışdı mənim. Amma ki, nə xuşumu, nə məntiqimi, nə nikbirliyimi itirmirdim. Gecənin, necə deyirlər, o stasiyalarından mən çıxmışam. O da gedib qayıtmışsan da elə bil ki, getmirsən, görmürsən, qayıtmışsan. Onun özü də bir qazançdır.
Söhbətimiz uzanır deyəsən, həmkarımın ağrıları isə şiddətlənməyə başlayır. Çünki söhbətə başlayanda ağrı kəsici vermişdilər. Vaxt ötür, ağrı isə öz işini görür. Sağollaşmaq istəyirəm, Bahəddin gülə-gülə deyir.
Hər halda Azərbaycanlı məşhur proqnozu var, nə bağlı, yaxşı olar.
Mən də cavabı ləngitmirəm, Allah qoysa.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Kontekst proqramımız sağlamlıq haqda söhbətlə davam edir. Bugün qan xəstəliklərindən beynəlxalq mübarizə günüdür. Eyni vaxtda Ümumdünya Qan Donoru günüdür. Azərbaycanda bu məsələlərdən ikisi də aktualdır. Donor qanı çatışmazlığı var, üstəlik qan xəstəlikləri də var. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycanda qan ehtiyatları çox azdır. Növbəti 5 ildə ölkədə donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov bizimlə söhbətində bildirdi ki, qan və onun komponentlərindən daha çox hemofiliya və talisemiya xəstələrinin müalicəsində istifadə olunur. Azərbaycanda bu xəstəliklərdən başqa qandan böyrək çatışmazlığı zamanı hemodializ edilməsində, ürəyin kanarar şuntlanmasında və başqa cərrahi əməliyyatlarında istifadə olunur.
Vəziyyət qanla belədir ki, hal-hazırda minimal səviyyədə bu tələbatı çox çətinliklə ödəmək mümkündür. Ancaq bu işləri yaxşılaşdırmaq üçün son ildə bizim dövlət bu sahəyə öz diqqətini artırıb. Əsas məqsəd Azərbaycanda qan xidmətini yüksək səviyyə qaldırmaq, bütün ehtiyacları olan xəstələri qan və onun komponentləri ilə təchiz etmək. Elə belə qan yox, yalnız keyfiyyətli və təhlükəsizlik Avropa standartlarına cavab verən qanla təmin etməkdir.
Qana ehtiyacı olanlar arasında talisemiya və hemofiliya xəstələri isə çoxdur. Onların sayı rəsmi rəqəmlərə görə 2000-dən artıqdır. Ancaq mütəxəssislər bu cür xəstələrin rəsmi rəqəmlərdən daha artıq olduğu fikrindədirlər. Səhiyyə Nazirliyi onları qanla pulsuz təmin edir. Ancaq qan çatışmazlığını xəstələr həmişə hiss edir. Talisemiyalı xəstələri birləşdirən Savab Dünyası təşkilatının rəhbəri Rauf Muradov deyir ki, bunun əsas səbəbi donorların ölkədə çox az olmasıdır.
Dövlət qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında dövlət qanunu qəbul edir. İndi məclis qanunu qəbul edir. prezident fərmanı verdi. Həmin fərmana əsasən bütün idarə və təşkilatlar ildə bir dəfə donor günü keçirməlidir. Donor günü bu günə kimi bir sıradan təşkilatlar çıxmaqla heç kimdə olmuyor. Birinci növbədə insanlar ona təqliq eləmək lazımdır ki, qan vermək qan verən özünə xeyirdir. Qan verən iki xəstəyə şəfa verir. Bir talasimiya, bir gemofiliya xəstəyə.
Rauf Muradov, Pünhan Rəhimov könüllü donordur. Bu işə yeni qoşulsa da donor kimi gələcəkdə də könüllüyü davam etdirmək fikrindədir.
Donorluq da elə bir fəaliyyətdir ki, qan verməklə yaranıbdır bu. İnsanlar bir-birinə ehtiyacı olan şəxslərə qan verirlər və onların ömürlərinə bir an qatırlar. Övladım dünyaya gələndə elə bir sevincim var ki, qan verəndə də elə bir sevincim var. Ömrümün axırına qədər mən devam etdirəcəm bu qan verməkdə.
Ancaq Pünhan kimi könüllü donorların sayı çox azdır. Ötən il bu rəqəm 20 min nəfəri keçməyib. Donorların olmamasının nə demək olduğunu qana ehtiyacı olan xəstələr, onların ailələri daha yaxşı bilir. 13 yaşlı oğlu hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkən Ulduz Əliyeva deyir ki, oğluna lazım olan qanı pulla həm də çox axtarandan sonra alır. Hemofiliya xəstəliyinin xüsusiyyətinə görə onların bədənindən qan çıxanda laxtalanmır. Ulduz Əliyeva deyir ki, həmin an qan tapmaq üçün ailə çox əziyyət çəkir.
Lazım olanda biz gedirik, belə alırıq. Üstündə əsirik ki, yıxılmasın. İndi bax bədəninə belə baxsanız hər yerində belə gematomlar.
Ulduz Əliyeva deyir ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi bilsə ki, oğlu üçün donor var, lazım olanda qan axtarışına çıxmır. Bunu ailəsi üçün böyük xoşbəxtlik sayardı.
Bilərdik də hara müraciət eləmək lazımdır. Gedərdik, bilərdik ki, hə, bizim yerimiz var.
Ölkədə könüllü donorların çox az olduğunu Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov da təsdiq edir. O deyir ki, mütəxəssislər daha çox könüllü donorların artırılmasına çalışırlar. Çünki təmənnalı donorun qanının keyfiyyəti aşağı, xəstəni ağır xəstəliklərlə yoluxdurmaq riski isə böyük olur.
Potensial donor elə bax ola bilir ki, infeksiya yoluxsun, amma müəyyən müddət, bir neçə gün o həmin yoluxmanı ən müasir cihazla aşkar etmək mümkün olmur. Bu hallar olmasın deyə bütün dünya da sübut edilib ki, ən təhlükəsiz qan könüllü, təmənnasız donorlardan alınan qandır. Çünki bu insanlar təmənnasız qan verdiklərinə görə hardansa pul almaq üçün keçmiş xəstəliklərini gizlətmirlər.
Çingiz Əsədov. Azərbaycanda donorluğun qan xidmətinin inkişaf etdirilməsinə 2005-ci ildən diqqət yetirilməyə başlanılıb. Bununla bağlı parlament qanun qəbul edib, prezident dövlət proqramı imzalayıb. Proqramın 5 il müddətinə tam başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Türkiyədə deyirlər onları 69 veto gözləyir. Türkiyənin Avropa Birliyinin üzvlüyündə ən böyük maneələrdən biri onun Kiprlə münasibətləri olaraq qalır. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadəyə qulaq asaq.
Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında elm sahəsində müzakirələr iyunun 12-sində rəsmən başladı. Ancaq bu başlanğıcda 2004-cü il dekabrın 17-si və 2005-ci il oktyabrın 3-ündə olduğu kimi mübahisələrlə müşahidə edildi. Bazar ertəsi səhərdən Lüksemburqa uçması planlaşdırılan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün təyyarəsi axşam üstünə qədər aeroportdan havaya qalxmadı. Gərgin diplomatik müzakirələrin nəticəsi saat 18-dən məlum olandan sonra Abdullah Gül Lüksemburqdakı ortaqlıq toplantısına getdi. Niyə? Çünki Avropa Birliyi üzvü olan Kipr Cumhuriyyəti, Türkiyədəki təbirlə desək Cənubi Kipr Rum Üsulu İdarəsi veto haqqından istifadə edərək bəlli sahədə Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı müzakirələrin feylən başlamasına əngəl olacağını bildirmişdi. Rəsmi Nikasiya, Türkiyənin Kipr Cumhuriyyətini tanımayıb öz liman və aeroportlarını Rum gəmi və təyyarələrinə açmamasının Avropa Birliyi prinsiplərinə zidd olduğunu vurğulayır və birlik üzvü kimi Türkiyə ilə müzakirələrə veto qoyma haqqından istifadə edir. Cənubi Kiprin bu inadından indilik vaz keçməsi Türk mətbuatında gələcəkdə bizi gözləyən 69 veto var şəklində dəyərləndirildi. Bundan sonra nə olacaq? Təxminən bir il əvvəl Gömrük Birliyi əlavə protokolunu imzalasa da, Cənubi Kipri tanımadığını bəyan edən Türkiyə müzakirələrin hər mərhələsində veto əngəli ilə qarşılaşacaqmı? Liman və aeroportlar Rum gəmi və təyyarələrinə açılmazsa, Türkiyə Avropa Birliyi üzvlüyü yolunda necə irəliləyə biləcək? Bu suallarla müraciət etdiyimiz Basra Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Mərkəzinin direktoru Gündüz Aktar, məsələnin həlli üçün iki yol təklif edir. Birincisi, qəbul edilmiş qərarlara uyğun olaraq, Birliyin Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə birbaşa ticarət əlaqələrini gücləndirməsi və bu yolla adanın şimalına tətbiq edilən embargoların yumuşaldılmasıdır ki, bu durumda Türkiyənin Cənubi Kipri tanımasına daha mümkün şərait yaranacaqdır. İkincisi isə Türkiyənin Cənubi Kipirdən gələcək veto təhdidlərini qırağa qoyub, öz öhdəliklərini layiqli şəkildə yerinə yetirməsidir ki, bu halda Avropa Birliyi ölkələri Türkiyədən vaz keçə bilməyəcəklər və veto təhdidlərinin çox da önəmi qalmayacaq.
iki çaresi var. Bir tanesi Avrupa Birliği'nin kendi teklifi olan doğrudan ticareti Kuzey Kıbrıs'la dünyanın geriye kalan ülkeler arasında doğrudan ticareti başlatmak. Eğer bu yapılamıyorsa Türkiye'nin bu Kıbrıs meselesini ve Kıbrıs'tan gelebilecek olan vetoları bir kenara koyup işini, diğer işleri layıkıyla yapmasıdır. Bu işler layıkıyla yapıldıkça diğer Avrupa ülkeleri, yani 24 Avrupa ülkesi Türkiye'den vazgeçemez hale gelecekler.
Cənubi Kipr'in tanınması ve liman ve aeroportların açılmasına hərbi nöqteyi nəzərdən baxış hansı mənzərəni ortaya çıxarır? Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş hərbi ataşesi, istifada olan general leytenant Yaşar Demirbaka görə, Cənubi Kipr'in tanınması məsələsini Türkiyədə heç bir hökumət gündəliyə gətirə bilməyəcəkdir. Çünki bu sadəcə hökuməti deyil, dövlətin bütün qurumlarını yaxından maraqlandıran məsələdir. İstifada olan general leytenant Yaşar Demirbaka görə, burada əsas məsələ Egey dənizi problemidir və Şimali Kipr Egey probleminin bir girovudur. Yaşar Demirbulak'ın sözlerinden öğrendik ki, Cənubi Kipr'in tanınması Türkiye'nin adanın şimali hissəsindəki haklarından vazgeçmesi mənasını daşıyacaktır.
Bunu hiçbir hükümet yapamaz. Yani bu hükümetlerin boyunu çok aşan bir konu bu. Aslında Kıbrıs bizim için muhakkak çok önemli de oradaki soydaşlarımız falan. Fakat bizim esas problemimiz Ege'de. Biz Kıbrıs'ı Ege'nin rehini olarak tutuyoruz. Yani Kıbrıs'ta böyle bir iddiadan vazgeçmek Ege'deki haklarımızı da bir noktada büyük ölçüde tehlikeye sokar.
İstifada olan General Yaşar Demirbulak da Avropa Birliği ve Amerika Birleşmiş Ştatlarının Kipr adasının şimal qismiyle birbaşa əlaqələri güçlendirmesinin problemin həlli istiqamətində önemli olacağına ve Türkiye'nin Avropa Birliği'ne üzvülük müzakirəleri prosesinde veto təhdidlerinin zayıflamasına kömək edəcəyinə inanır. O, bu durumda Türkiye'nin liman ve aeroportlarının Cənubi Kipr gəmi ve təyyarələrinə açılabileceğinin daha məntiqli adım olacağını vurgulayır.
Ambargolar, bazı tecritler hafifletilebilir, gevşetilebilir. Bu gevşemede eğer bizim arzu ettiğimiz şekilde olmasa bile bu bizim hükümetin elinde iç politikaya karşı bir koz olarak kullanılabilir ve o zaman Kıbrıs tanınabilir. Yani havalimanları ve şeyler açılabilir.
Avropa Birliği'nin tələbiyle 2005-ci il iyulun 29-unda Türkiye Gömrük Birliği əlavə protokolunu imzalasa da, eyni anda bu imzanın Türkiye'nin Kipr Cumhuriyetini tanıması mənası daşımadığı bəyan edilmişdi. Brüssel'den gelen müraciətlərə baxmayaraq, hökumət hələ ki Gömrük Birliği əlavə protokolunu məclisin müzakirə və təsdiqinə çıxarmamışdır. Keçən ilin oktyabrında Vaşinqtona dəvət edilən Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti Prezidenti Mehmet Ali Talat, Dövlət katibi Condoleezza Rice'la görüşündə Birləşmiş Ştatlardan Kipr adasının şimalına birbaşa təyyarə uçuşlarının lüzumunu gündəliyə gətirsə də müsbət cavab ala bilmədi. Bugünlərdə bəzi Avropa Birliği ölkələri liderlərlə görüşən Mehmet Ali Talat, Birliğin Şimali Kipr'lə birbaşa ticari əlaqələr yaratmasına çalışsa da hasil olmuş nəticə yoxdur. Mənzərə 69 Rum vetosu təhdidinin davam edəcəyini göstərir. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Azadlıq radiosuna müraciət edən Bakı şəhər sakini Elmirə Qədimova 17 yaşlı ruhu xəstə övladının evdə qalmasının xeyli çətinləşdiyini deyir. Övladlarının müalicə olunması və ya hansısa müəssisəyə köçürülməsi ilə bağlı müraciətlərə müsbət cavab verilmədiyini söyləyən Elmirə Qədimova deyir ki, bundan sonra hansı addım atacaqlarını özləri də bilmirlər.
Mən istəyirdim ki, ona bir köməkliyi olsun da, heç olmasa ya müalicə olunsun bu, bəlkə düzəldi bu, nə isə, bilmirəm, qalmışam belə, mümkün deyil də, oyna belə, başa düşmür, heç də başa düşmür.
Qədimovlar ailəsinin üzləşdiyi problemlə bağlı məsələyə münasibət bildirən psixoneuroloji uşaq evinin baş həkimi İradə Müsahibə deyir ki, onlarda az yaşlı uşaqlar müalicə aldığından 17 yaşlıların bu müəssisədə müalicəsi mümkün deyil. Amma o valideynlərə məsləhət görür ki, bu məsələ ilə bağlı Saray qəsəbəsindəki 7 saylı əlillər evinə müraciət etsinlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, bu məsələnin həll edilməsi üçün ilk növbədə valideynlər nazirin adına məktubla müraciət etməlidirlər və məsələyə yalnız bu müraciətin nazirliyə daxil olmasından sonra baxıla bilər. Bu, Qədimovlar ailəsinin üzləşdiyi problemlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən cavab idi. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləmək və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə 14:24 gənclik proqramı ilə başa çatır.
14:24 TOEFL üçün yaş limiti yoxdur.
Mən bu kursları ayda olduğum vaxtlardan çox öyrənilmə olub, yəni məndə həm dünya görüşündən, həm təhsil cəhətindən, həm də tərbiyə cəhətindən.
Görən üzdə təbrik edir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14:24 mikrofonda isə mənəm, Ülkə Rakif qızı. Pulsuz dil kursları axtaran gənclərə şad xəbərim var. Gəncliyə Yardım Fondu hər 3 ayda bir dəfə ingilis və ərəb dillərində kurslar təşkil edir. Fondun mətbuat xidmətinin rəhbəri Salih Zəkimeriç deyir ki, gənclər kurslara imtahan verməklə qəbul olunurlar. Dil kurslarını müvəffəqiyyətlə bitirənlərə kompüter kurslarına yazılmaq şansı da verilir.
Dil kurslarının önəmli yönü şu, Bakü'də yapılan dil kurslarından farklı olarak temennasız, yani bir karşılık almadan ücretsiz olarak verilmekte. Aynı zamanda sertifikatı da Bakü'deki dil kursları içerisinde itibarlı, muteber bir şekilde verilmektedir. İmtihanlarda mantık soruları soruluyor. Yani dille alakalı, İngilizce ile alakalı sorular değil. Sıfırdan başlayanlar için mantık soruları soruluyor. Yani riyaziyattan, coğrafyadan, tarihten, edebiyattan mantık soruları. Ama üst seviyede herhalde dil İngilizce. Yani diyelim ki kendisine güvenen, benim belli bir seviyem var diyen talebelere de hususiyle İngilizce soruları soruluyor. Onlar da başladıkları zaman ikinci, üçüncü seviyeden artık seviyesine göre onu muallimler takdir ediyor. Ona göre başlıyor. Sıfırdan başlayan bir talebe 9 ay içerisinde bu dil kurslarını bitirmektedirler. Dil kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere de Genç Yardım Fondu aynı şekilde karşılıksız bilgisayar kursları temin etmekte.
Dil kurslarına növbəti qeydiyyat prosesi avqust ayında olacaq. Qeydiyyatdan keçmək istəyənlər yalnız bir ədəd fotoşəkil və şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməlidirlər.
Müraciət edən gənclər orta məktəbdən ya 9. sınıfı bitirmiş olması gerekiyor. Yukarı yaş haddimiz yok. Yani kendisini genç hisseden herkes gelip kursa müracaat edebilir ama yaş alt seviye olarak 9. sınıfı bitirmiş olması gerekiyor.
Gəncliyə Yardım Fondu kitabxanasının qapılarını da gənclərin üzünə açıb. Burada Azərbaycan, Türk, İngilis və Rus dillərində müxtəlif mövzuda 10 mindən çox kitab var.
Kütüphanemizdə aşağıda yaklaşık 10 bin tane kitabımız var. Bu kitaplar yani mevzu olarak, içerik olarak her konuda kitaplar. Şuna demek olur ki kütüphane Azerbaycan, yani Bakü'de özellikle 3 tane büyük kütüphaneden bir tanesi. Kitapları okumak isteyen arkadaşlar, öğrenciler veya okuyucular gelip vesikalarını, şahsiyet vesikalarını veya herhangi bir vesikayı bırakıp götürebilirler.
Gənclik Yardım Fondunun işi bununla da kifayətlənmir. Fond hər il ehtiyacı olan gənclərə təqaüdlər də verir. Salih Zeki Meriç deyir ki, bunun üçün gənclər öz vəziyyəti və istəkləri ilə bağlı məktubla fonda müraciət etməlidirlər.
Avqust ayının başından sonuna kadar bir müracaat tarihi var. Herhangi bir okulda okuyan bir öğrenci gelip müracaatta bulunabilir. Mektupla müracaatta bulunmak gerekiyor. Yani arıza yazıp, öz vaziyetini anlatıp, isteğini belirtmesi gerekiyor. O mektuplar toplanıyor burada. Bizim Genç Yardım Fondu'nun o manada ilgili komisyonu o mektupları baştan sona hepsini değerlendiriyor, okuyor. Herkese verilemiyor doğal olarak. Yani 100 tane mi, 50 tane mi, 20 tane mi? Belli bir kontenjan var, belli bir limiti var. O limiti dolduracak şekilde siyah hazırlanıyor ve o arkadaşlara, o öğrencilere tegayütler veriliyor.
Gənclik Yardım Fondunun xidmətlərindən yararlanan, xüsusən də kurslara gələn gənclərlə də söhbət etdim. Həm söhbətlərim burada nəinki dil öyrəndiklərini, hətta yeni dostlar da qazandıqlarını deyirlər.
Bura daxil olandan sonra bildim ki, təhsili yüksək səviyyədədir. Yəni nəzarət də güclüdür, disiplini də yaxşıdır. Məsləhət görərdim öz tələbə yoldaşlarıma, həmçinin orta məktəbi bitirənlərə və yaxud yaşları daha yuxarı olan gənclərə. Məsləhət görərdim ki, gəlsinlər, burada təhsil alsınlar, həmçinin dünya görüşlərini artırarlar, təhsillərin səviyyəsini, ingilis dillərinin səviyyəsini artıra bilərlər, biliklərini, həcmini genişləndirə bilərlər.
Sən özün nə qazanmısan bu kurslara gəlməklə?
Mən özüm qazanmışam çox şey əslində demək olar. Buradakı mədəniyyəti, bu havanı görmüşəm, mədəniyyətdən zövq almışam, bu havadan zövq almışam. Həmçinin elmimi artırmışam, ingilis dilimdə müəyyən səviyyədə artışlar özümdə görmüşəm. Həmçinin də digər gənclərlə ünsiyyətdə olaraq, onların da fikirləri ilə fikirlərimizi bir-birimizə bildirmişik, münasibət göstərmişik. Beləliklə, həm elmimizi, həm də dünya görüşümüzü artırmışıq.
Yaxşı ki, bu kurslar var idi. Bura gəldi, yaxşı dostlarımız oldu, ətraf dairəmiz daha da genişləndi, dili daha da yaxşı mənimsəməyə başladıq.
Mən bu kursları aid olduğum vaxtlardan çox öyrənilmə olub, yəni məndə həm dünya görüşümdən, həm təhsil cəhətdən, həm də tərbiyə cəhətdən. Bu kurslara yazıldığım müddətdən həm ingilis dili, həm də ərəb dilində müəyyən məlumatım olub, həm də öz yaşıdlarımla və yaxud məndən böyük yaşlarda şəxslərlə görüşmüşəm. Onların məsləhətindən də hər halda mən burada kiçik məktəbdə oxuyuram, burada institutda oxuduğum tələbələr var. Onlarla danışıqda, yəni çox məlumatlar almışam və bütün yaşlılarıma, məndən böyüklərə məsləhət görərdim ki, bu kurslarda vaxt keçirmək onlar üçün daha xeyirli olardı.
Mən də yoldaşımın sözlərinə qatılıram. Çox böyük nailiyyətlər əldə etdim bura gəlməyimdə. Qrammatika ilə də bağlı, danışıqla da bağlı bəzi problemlər var idi. Müəllimlərimizin sayəsində həll olundu bu problemlər.
Bura gələndə çox şey öyrənmişəm, cəmiyyətə alışmışam. Bu təhsil, tərbiyə verməklə yanaşı, həm də bizi cəmiyyətə alışdırır, həyat təcrübəmizi artırır.
Bura gəldiyim gündən çox xoşbəxtəm. Ona görə ki, burada gözəl insanlarla qarşılaşdım, gözəl dostlara sahib oldum və buradakı tələbə dostlarımdan da çox şeylər öyrəndim və gələcək planlarımı bunun üstündə qurdum. Burada həm gözəl tərbiyə, gözəl əxlaq və təhsilə yiyələnmək olar. Çox gözəl kitabxanası var və çox gözəl personal var burada, çox gözəl insanlar var.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14 qəbul olunmuş abituriyentlərin adlarını açıqladı. Uğur qazanmış abituriyentlərdən birini, Cavid Xəlilovu sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələsgərova tanıdacaq. Türkiyə ali məktəblərində təhsil almaq arzusu olanlar diqqətlə qulaq assınlar. Çünki Cavid uğurunun sirrini də sizlərlə paylaşacaq.
Görən üzdə təbrik edir, arxada mən nə bilim, paxıllıq çəkir, çəkmir. Hər halda qohum əqraba sevinir, dost, yaxın dostlarını da sevinir.
Anadolu Türk Liseyinin məzunu 18 yaşlı Cavid Xəlilov Türkiyə ali məktəblərinin birində təhsil almaq şansı kazanıb. Cavid deyir ki, bu xəbəri eşidəndə o növbəti sınaq imtihanına hazırlaşırmış. Amma bir zənglə hər şey dəyişib.
Ziya var, sinif yoldaşım, zəng elədi, elə saat 11-in yarısı idəsən axşam ki, və mən sınağa bilet almışdım, zəng elək ki, sən sabah sınağa getməyəsən. Dedim, nə danışsan, sən diyor getməyəsən, CCS-dən qəbul olmuşsan. Özüm də getdim, sonra baxdım internetdən ki,
Cavid hələ liseydə oxuyarkən ali təhsilini Türkiyədə davam etdirməyə arzulayıb. Liseyi bitirən kimi həm dövlət xətti ilə, həm də fərdi olaraq Türkiyənin bir neçə ali məktəbinə imtihan verib. Nəticədə isə hər iki imtihanda uğur qazanıb. Deyir ki, seçim etmək onun üçün o qədər də asan olmayıb. Çox götür-qoydan sonra bank mütəxəssisi olmağa qərar verib.
Dövlətin əsasını iqtisadiyyat təşkil edir mənim düşüncələrimə görə və hal-hazırda Azərbaycanın iqtisadi potensialı yüksək olduğu üçün bank işi hər halda oba sahə baxımından gözəl sahə. Ona görə də oranı tərcih elədim. Əsas dövlətin taliyini dəyişə biləcək sahələrə mən meyilirəmə xoş deyirəm.
Cavid deyir ki, bircə anası onun xarici ölkədə oxumasını istəmirmiş. Səbəb isə qəhrəmanının xarakterçə dəyişkən olmasıdır.
Ailədə xüsusən də anam etiraz edirdi və razılaşmırdı ki, nəyə gedirsin. Mən bilirsiniz, biraz dəyişkən uşaqam. Dəyişkən yəndə ki, yəni mən fikir eləb ki, bir bu gün bu şeyi bəyənib sabah bəyənməyə bilərəm. Ona görə istəmir də razılaşmırdı.
Buna baxmayaraq Cavid peşə seçimində daha ciddi olduğunu deyir. Bank işi fakültəsini seçməkdə məqsədi həm bu işin mütəxəssisi olmaq, həm də ölkə iqtisadiyyatının daha da inkişafında fəal iştirak etməkdir. Bu barədə onun öz planları da var. Amma bunun üçün hələ 10 il gözləmək lazım gələcək. Çünki Cavid yaxın 10 il ərzində Bakıya qayıtmağı düşünmür.
Planımda bir yaxın 10 ildə Azərbaycana dönmək yoxdur. Yəni, mən istərdim ki, qalan Türkiyədə və olarsa Türkiyədən də daha xarici Avropa, Amerika çıxış və Azərbaycana elə bir vəziyyətdə qayıtmaq ki, Azərbaycana hər hansı bir xeyir verəcək gücdə olub qayıtmaq.
Başı sənədlərini toplamağa qarşısa da ara bir dincəlməyə də vaxt tapır.
Dünya çempionatı başlayıb, ona baxıram, olanda. Başka da ki, musiqiye qulaq asmağı xoşdurum.
Cavid həm də futbol azarkeşidir. Ən çox sevdiyi Qalatasaraydı.
Futbolda əlbəttə ki, birinci mən öz ölkəm yerə də. Amma Türkiyə futboluna da yaxından maraqlanıram. Yəni, sevdiyim komanda da Qalatasaraydı. Yəni. Amma birinci öz ölkəm əlbəttə ki, Azərbaycan yığması istəyərəm. Düzdür, bizdə futbol bir o qədər güclü səviyyədə deyil, amma istəyərdim ki, çox güclü olsun. Vəbşi, Azərbaycan hər sahədə güclü olsun istəyərdim.
Bəs Qalatasarayla Neftçi komandası oynasa, hansı komandaya azarkeşlik eləyərsən?
Əlbəttə ki, Neftçi.
Cavid deyir ki, Türkiyə aparlası hələ çox şey almalıdır. Amma daha vacib hesab etdiklərini artıq ündən hazırlayıb.
Azərbaycan bayrağı götürəcəm. Azərbaycan musiqiləri, Azərbaycan rəqsləri. Bir də ki, təbliğat üçün də bəzi kitablar götürmək olar, bəzi proşuralar götürmək olar ki, Azərbaycan orada təbliğ eləmək olar.
Sonda qəhrəmanın bu uğurunun sirrini yaşıtları ilə bölüşməyi də unutmadı.
Bilirsiniz, bir dənə fikir var, deyir, çox oxuma. Mən çox oxumaq fikrinə qarşıyam. Məncə keyfiyyətli oxuyub, 2 saat keyfiyyətli oxumaq, 4 saat elə belə oxumaqdan yaxşıdır. Ona görə sadəcə keyfiyyətli oxumağa çalışmışam və mənə lazım olan dərslərdə müəllimlərə maksimum diqqətlə qulaq asmağa çalışmışam. Diqqətlə qulaq asıb, gəlib evdə də o dediyim o keyfiyyətli oxumaqla bunları birləşdirəndə nəsə bir nəticə ortaya çıxır.
Həmsöhbətim təhsilini Türkiyə Ali Məktəblərinin birində davam etdirməyə hazırlaşan 18 yaşlı Cavid Xayəlov idi. Onunla söhbəti isə sizə mən təqdim etdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələskərova.
14-24 İndi isə TOEFL imtihanı vermək üçün hara müraciət etmək lazım olduğunu bilməyənlərin qulağı bizdə olsun. Bakı-Sumqayıt yolunda yerləşən Qafqaz Universitetində TOEFL mərkəzi fəaliyyət göstərir. TOEFL imtihanı vermək istəyənlər baş TOEFL mərkəzinə, yəni Amerika və Hollandiyada yerləşən mərkəzlərdən birinə məktubla müraciət edib, həmin mərkəzin hesabına pul köçürdükdən sonra gəlib Qafqaz Universitetində imtihan verə bilərlər. Universitetdəki TOEFL mərkəzinin direktoru Stanislav Zagorodnyev deyir ki, mərkəzə hər kəs müraciət edə bilər.
TOEFL üçün yaş limiti yoxdur. İstəyən şəxs qeyd ola bilər. İmtahana girmək istəyən şəxslər isə TOEFL mərkəzinə ya zəng eləyəcəklər, ya da internet üzərindən qeyd olunacaqlar. Daha sonra bizlə mühatibə keçib imtahana girə bilərlər. TOEFL pul haqqı $140-dır. Onu da yəni bizə yox, deyək Amerikadakı ya da Hollandadakı TOEFL mərkəzinə pul keçirməlidirlər.
Stanislav Zagorodnyev deyir ki, TOEFL imtihanı ayda 4 dəfə keçirilir. Növbəti imtihan iyunun 24-üdür. İmtihan vermək istəyənlər bir həftə əvvəl qeydiyyatdan keçməlidirlər. İmtihanın cavabları baş TOEFL mərkəzində yoxlanılır və nəticələr 2 həftədən sonra elan olunur.
14-24
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbəsi Bəhrusun zarafatlarını dinləyək.
Hə, ay oğul, mən indi sənə neçə yazım. Keçən semestr dedin ki, ay məllim, mən dəyişib yaxşı bir tələb olacaq. Bəs niyə dəyişmirsən?
Neyinim ya, ay məllim, dəyişdim də. Dəyişdim, mən neyinim ki, həmən tələbədə elə tənbəl oldum.
Məni ayata, məni heç kim saxlamasın. Mən artıq bu evdə qala bilmirəm. Başa düşürsün, mən azadlıq istəyirəm. Mən istəyirəm dostlarımla gəzəm. Mən istəyirəm qızlarımla oturam, duram. Mən saxlamayım, mən getdim. Yox, gözləmirəm ayata, mən getdim.
Dedim
ki, məni saxlamayın ayata, məni saxlamayın, mən gedirəm.
Yox, mən səni saxlamıram, başla dönüm. Mən də istəyirəm səninlə gedəm.
Bu da növbəti 14-24-ün sonu. Mən Ülker Akif qızı, gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram.
14-24
Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.